sağlam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər əsər proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər xəbərləri sizə bir çatdıracağıq. Ülviyə Səbzəli
və mən Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında məlumatı çatdıraq.
Bugün mayın 22-sində Bakıda yağış yağmayacaq. Sinoptiklər belə deyiblər. Hava dəyişkən bulutlu keçəcək. 24-29 dərəcə isti olacaq. Mülayim külək əsəcək.
Rayonlarda da yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə 25-30 dərəcə olacaq.
Saat 8 olan baş xəbərlər. Baş prokurorluq jurnalist Aqil Xəlilin Zeytunluqda döyülməsi ilə bağlı cinayət işini bağladı. Prokurorluğun məlumatına görə şahidlər deyirlər ki, jurnalist döyülməyib. Aqil Xəlil razılaşmır.
İlkin məlumata görə Gürcüstanda parlament seçkisində hakim partiya qalib gəlib, müxalifət nəticəyə etiraz edir.
Neftin bir bareli 134 dollara çatdı. Amerika dolları biraz da ucuzlaşdı.
Bugün Prezident İlham Əliyev Xəzərin enerji resurslarının Avropaya daşınması məsələsini Ukraynada müzakirə edəcək. Kiyevdə enerji təhlükəsizliyi sammiti başlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Siz Azadlıq Radiosuna Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Rayonlarda bizi orta dalğada AM 1530 1296 tezliklərində dinləmək mümkündür. Xəbərlər. Baş prokurorluq Azadlıq qəzetinin bıçaqlanan müxbiri Aqil Xəlilin Zeytunluq bağı adlanan ərazidə döyülməsi ilə bağlı cinayət işini bağlayıb. AP agentliyinin məlumatına görə istintak zamanı hadisənin şahidi olmuş şəxslər ifadələrində göstəriblər ki, jurnalist orada döyülməyib. İş üzrə şahid qismində dindirilmiş Dağbəyə Allahverdiyev və Akif Çovzarov da jurnalisti döymədiklərini deyiblər. Jurnalistin vəkili İlçin Sadıqov isə deyir ki, cinayət işinin bağlanması ədalətsizlikdir.
Bu tamamilə əsasızdır ki, prokurorluq deyir ki, 22 fevralda hər hansı bir hadisə baş vermir. Necə baş vermir ki, həmin tarixdə ərizə verilmişdi, ekspertizadan keçilmişdi, Aqil Xəlilov video müayinə olunmuşdu, şəkilləri çəkilmişdi. Bunun hamısı necə yalan ola bilər? Bizim əlimizdə qərarlar da var, cinayət işinin başlanmasının rədd olunması haqqında qərar. Orada da faktın özü tanınıb ki, belə bir vaxtda döyülüb bu adam.
Jurnalistin vəkili Elçin Sadıqov, Aqil Xəlilin bıçaqlanması ilə bağlı iş isə məhkəməyə göndərilib. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Bugün Nəsimi rayon məhkəməsi Əli Kərimliyə pasport verilməməsi ilə bağlı işə baxacaq. Xalq Şəbəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli xarici pasport ala bilmir. Onun barəsində cinayət işi var. Partiya sədri deyir ki, bu cinayət işi qondarma da ona xitam verilməlidir. Elə bugünkü məhkəmə həmin şəxsə verilməsi ilə bağlıdır. Əli Kərimli hesab edir ki, ona pasport ona görə vermirlər ki, ölkədən çıxa bilməsin, siyasi fəaliyyəti məhdudlaşsın. Bu barədə birazdan söhbətimiz olacaq.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Prezident İlham Əliyev Xəzərin enerji resurslarının Avropaya daşınması məsələsini Ukraynada müzakirə edəcək. Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə enerji təhlükəsizliyi sammiti başlayır. Sammitdə Xəzər neftinin Odessa Brody kəməri vasitəsilə Avropaya ötürülməsi məsələsini müzakirə edəcəklər. Bundan başqa QUAM ölkələri ümumi enerji bazarının yaradılması məsələsində baxacaqlar. Toplantıda 9 ölkənin Ukrayna, Azərbaycan, Gürcüstan, Estoniya, Latviya, Litva, Moldova, Polşa və Rumuniyanın dövlət başçıları iştirak edəcəklər. Samit 2 gün davam edəcək. Aynısı məlumatına görə sabah tərəflər Kiyev bəyannaməsi imzalayacaqlar. Kiyev samiti ötən Krakow və Vilnüsdə keçirilmiş forumların davamıdır. Bu barədə də birazdan söhbətimiz olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İlkin məlumata görə Gürcüstanda parlament seçkisində hakim partiya qalib gəlib. Prezident Mixail Saakaşvilinin partiyası 60%-dən biraz çox səs yığıb. İkinci yerdə əsas müxalifət partiyası da 15% səslə. Müxalifət partiyaları isə deyirlər ki, hökumət seçkinin nəticələrini iqtidarın xeyrinə dəyişir, əslində qalib olan müxalifətdir. Dünən seçkidən sonra mindən çox müxalifətçi Tbilisinin küçələrinə çıxıb.
Neftin bir bareli 134 dollara çatıb. Dünən New York birjasında bir barel neft 130 dollar idi. Neft bahalaşan kimi Amerika dolları da avroya başqa valyutalara nəzərən ucuzlaşmağa başlayıb. Dünən 1 avro təqribən 1 dollar 60 sent olub.
Ukrayna deyir ki, taxıl ixracına bütün məhdudiyyətləri aradan qaldırıb. Dünyanın ən böyük taxıl ixracatçılarından olan Ukrayna taxıl ixracına məhdudiyyəti keçən il qoymuşdu. Dünya Bankı dəfələrlə Ukraynaya müraciət edib ki, ixraca məhdudiyyəti götürsün.
Amerika-Pakistan hökumətini Taliban və Əl-Qaida ilə əlaqəsi olan yaraqlılarla sövdələşməkdən çəkinməyə çağırıb. Amerika dövlət katibinin müavini John Negroponte deyib ki, cəzasız qalan yaraqlılar danışıqlardan istifadə edirlər, Pakistan, Əfqanistan və Birləşmiş Ştatlara hücum eləyirlər. Negroponte bildirib ki, Vaşinqton Pakistan rəsmilərinin yaraqlarla danışığa getməyəcəyinə inanır.
Və Amerika prezidenti Amerikalılara icazə verib ki, Kubadakı qohumlarına mobil telefon göndərsinlər. George Bush deyib ki, ümid var ki, bu qərar Kubanın komünist hökumətini söz azadlığına hörmətlə yanaşmağa həvəsləndirəcək. Bu yaxınlarda Kuba hökuməti ilk dəfə vətəndaşlara mobil telefon operatorlarına işləməyə icazə verib. Amma Amerika hələ ki, Kubaya qoyduğu ticarət qadağasını ləğv eləməyib.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 9 tamamda olacaq 101.7 FM-də. Bizim verilişimiz isə elanlardan sonra davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Şirafını 600-lə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsdini birdə təlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlı, ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdır.
Burada oturanların hamısı kvartaj qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar, Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosu.
Salam, sabahınız bir daha xeyir olsun. Bu səhər xəbər ətər proqramını yenə biz çatdırırıq sizə. Mən Şahnaz Bələrqızı.
Və mən Ülviyə Sədzadə. Qarşıdakı 30 dəqiqə dinlələri eşidəcəksiniz. Hüquq müdafiəçiləri əmindirlər ki, Aqil Xəlil döyülüb və onu döyənlərin cəzalandırılmaması ağır nəticələrlə nəticələnəcək. Onlar niyə bu qənaətdədirlər? Bu barədə birazdan danışacağıq.
Necə olur ki, milyardları olan Azərbaycan hökuməti orta məktəblərdə şagirdə göstərməyə əyani vəsait ala bilmir.
Və bütün bunlarla yanaşı bizim qəzetlərin icmalı da olacaq. Bu barədə də birazdan eşidəcəksiniz. İdman xəbərlərini də çatdıracaq. Manchester United Moskvada qalib gəlib. Son idman yeniliklərini də bizdən eşidəcəksiniz. Hələli verilişimiz davam edir.
Zeytomuq məsələsi qapandı, bıçaqlanma faktı isə məhkəməyə göndərildi. Söhbət Aqil Xəlil ilə bağlı istintaq işindən gedir. Aqil Xəlil hələ ötən həftə həyatını təhlükə hiss etdiyini deyirdi, ona bir gündə iki dəfə sui-qəsd olduğunu bildirirdi. Bu yüzdən də ölkədən çıxmaq istəyirdi, amma hüquq mühafizə orqanları buna imkan vermədilər. Hətta Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı dövlət başçısına bununla bağlı müraciət elədi ki, jurnalistin ölkədən çıxmasına şərait yaradılsın, yoxsa Azərbaycanda daha bir jurnalist öldürülə bilər.
Amma dünən prokurorluq məlumat yaydı ki, jurnalistin döyülməsi haqda deyilənlər əsasızdır. İstintaq niyə bu qənaətə gəlib? Doğrudanmı jurnalistin dedikləri sadəcə uydurma idi, yoxsa hüquq müdafiəçilərinin iddia elədiyi kimi prokurorluq məsələni qapatmağa tələsir? Əgər beləsə, istintaqın məqsədi nədir? Bütün bu suallara Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülker Akif qızı cavab axtarmağa çalışıb.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin Zeytun bağı adlanan ərazidə döyülməsi ilə bağlı cinayət işinə xitam verilib. Bu haqda baş prokurorluq məlumat yayıb. APA-nın xəbərinə görə istintaq zamanı hadisənin şahidi olmuş şəxslər ifadələrində göstəriblər ki, jurnalist orada döyülməyib. İş üzrə şahid qismində dindirilmiş Dağbəy Allahverdiyev və Akif Çovdarov da jurnalisti döymədiklərini bildiriblər. Məlumatda deyilir ki, məhkəmə tibbi müayinəsi zamanı da Aqil Xəlilin bədənində hər hansı xəsarət əlamətləri aşkar olunmayıb. Prokurorluğun məlumatında həmçinin deyilir ki, müxbirin martın 13-də bıçaqlanması faktı üzrə təqsirləndirilən Sergey Strekalin ilə bağlı cinayət işi isə məhkəməyə göndərilib. Strekalin qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurma və satış məqsədi olmadan qanunsuz olaraq narkotik vasitələri əldə etmə və saxlamada ittiham olunur. Prokurorluq həmçinin Aqil Xəlilin mayın 7-sində metroda ona sui-qəsd edilməsi və oğurlanmasına cəhd edilməsi ilə bağlı açıqladığı məlumatların da sübuta yetirilmədiyini bildirir. Məlumatda deyilir ki, istintaq zamanı Aqil Xəlilə onun ailə üzvlərinə mənəvi və fiziki təzyiqlər göstərilməyib, jurnalistə hər hansı işgəncə verilməyib. Aqil Xəlilin vəkili Elçin Sadqov isə deyir ki, jurnalistin döyülməsi ilə bağlı cinayət işinə xitam verilməsi ədalətsizlikdir. Vəkil bu hadisənin baş verdiyini sübut edən faktların olduğunu iddia edir.
Bu tamamilə əsasızdır ki, prokuror deyir ki, 22 fevralda hər hansı bir hadisə baş vermir. Necə baş vermir ki, həmin tarixdə ərizə verilmişdi, ekspertizadan keçilmişdi, Aqil Xəlilov video müayinə olunmuşdur, şəkillər çəkilmişdir. Bunun hamısı necə yalan ola bilər? Bizim əlimizdə qərarlar da var, cinayət işinin başlanmasının rədd olunması haqqında qərar. Orada da faktın özü tanınıb ki, belə bir vaxtda döyülüb bu adam.
Elçin Sadıqov bundan sonra yalnız Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə ümid bağladıqlarını və işin həmin məhkəmədə baxılmasına nail olacaqlarını deyir. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə deyir ki, artıq ölkədə cinayətkarların cəzalandırılmaması tendensiyası yaranıb və artıq heç kim Aqil Xəlilə bağlı hadisənin onun da başına gəlməyəcəyindən sığortalanmayıb.
Növbəti dəfə hadisəni törədən cinayətkarlar cəzalanmadılar. Əsas problem də budur ki, Azərbaycanda hansısa bir şəxsin törətdiyi cinayətə görə, ələr xüsusda əgər o şəxslər hansısa bir rütbənin sahibidirlərsə, vəzifənin sahibidirlərsə, cəzalandırılmamaqları bu yeni bir cinayətə rəvac edir. Azərbaycanda söz azadlığı son illərdə elə bir pis və dərbat vəziyyətdədir ki, artıq biz deyə bilmərik ki, Azim Xəlilin başına gələn o olay təkrarlanmalı bilmək.
Dünən həm də Aqil Xəlilin 4 televiziya prokurorluq və onun əməkdaşlarına qarşı iddiası ilə bağlı hazırlıq iclas keçirilib. Yasamal rayon məhkəməsində əsas məhkəmə baxışı iyunun 25-nə təyin edilib. Aqil Xəlil, Lider, Space, ATV və ATV kanallarının hər birindən təksif verilməsini və 100 min manat mənəvi təzminat tələb edir. Eyni miqdarda kompensasiya ayrı-ayrılıqda Respublika Prokurorluğunun Ağır Cinayətlərə dair İstintaq İdarəsi və bu qurumun müstəntiqi Əli Quliyevdən də istənilir. Jurnalist müstəntiq Əli Quliyevi istintaq sirrini onun şərəf və ləyaqətinə alçaldan məlumat yaymaqda ittiham edir. Aqil Xəlil baş prokurorluqdan da təksif verilməsini və rəsmi sənədlərə düzəlişlər edilməsini tələb edir. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil fevralın 22-sində peşə borcunu yerinə yetirərkən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları olduğu iddia edilən Dağbəy Allahverdiyev və Akif Çovdarov tərəfindən döyüldüyünü bildirir. Bu hadisədən sonra isə jurnalist ürək nahiyəsindən bıçaqlanıb. Respublika prokurorluğu Aqil Xəlilin homoseksuallar tərəfindən bıçaqlandığını iddia edir. Bu haqda video sujet Lider, Space, ATV və ATV kanallarında nümayiş etdirilib. Aqil Xəlil isə bunun iftira olduğunu və istintaq zamanı müstəntiqlərinin təzyiqinə məruz qaldığını deyir.
Ülker Akif qızının söhbətinə qulaq astıq. Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev isə Ukraynadadır. Bugün İlham Əliyev Xəzərin enerji resurslarının Avropaya daşınması məsələsini müzakirə edəcək. Bu barədə elanlardan sonra.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəl dolaşsa.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı, sən səadət günəşimsən.
Can Bakı!
Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə enerji təhlükəsi samiti başlayır. Samitdə Xəzər neftinin Odessa-Brodo kəməri vasitəsilə Avropa ötürülməsi məsələsini müzakirə edəcəklər. Həmkarımız Ülker Akif qızı enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şabanla bu haqda söhbət edib, öyrənməyə çalışıb ki, bu samitdə müzakirə olunacaq məsələlərin Azərbaycana faydası nə olacaq? Ekspert də deyib ki, samitdə gündəmə gətirilən təkliflər reallaşsa, reallaşmaq şansı da yüksəkdir. Azərbaycanın qazancı milyardlarla ölçüləcək. Söhbəti dinləyək.
İlham bəy, Kiyev enerji samitindən gözləntilər nədir? Əsas hansı məsələlər müzakirə olunacağı gözlənilir?
Kiyev enerji samitinin əvvələn bura qatılan hökumət və dövlət başçılarının sayına görə çox möhtəşəmdir. Yəni bundan öncə belə deyək, Krakow enerji samiti olmuşdu. Söhbət 2007-ci ildən gəlir. Təsəvvür edin ki, sabahki tədbirə 8 dövlət başçısı və 30-a yaxın hökumət başçısı və yaxud hökumətləri təmsil edən nümayəndə heyətlərinin iştirakı gözlənilir. Bu baxımdan Kiyevdə əsas məsələ Odessa-Brodo neft kəmərinin 1996-cı ildə inşa edilən neft kəmərinin, yəni bu inşa edilmiş istiqamətdə hərəkətə gətirilməsidir. Ukrayna hökuməti artıq ciddi addımlar atmaq niyyətini ortalığa qoyub və bu kəmərin əsasən də Azərbaycan və Qazaxıstan neftinin mərkəzi Avropaya, sonralar isə Polşanın Qdansk limanına daşınmasını həyata keçirtmək niyyətindədir.
Odessa Brodo neft kəmərinə qoşulmaq Azərbaycana nə qazandıracaq? Azərbaycanın buradan qazancı nə olacaq?
Yəni, Azərbaycan tərəfi dövlət neft şirkəti timsalında artıq Odessa Brodo neft kəmərini idarə edəcək Smartia birgə müəssisəsində pay sahibidir. Ancaq başqa bir şey var ki, dövlət neft şirkəti 2007-ci ildən başlayaraq Azərbaycandan hüdudlarından kənara çıxır. Və ümumiyyətlə, belə deyək, əvvəllər terminallarda, limanlarda nefti satmaqla kifayətlənirdisə, indi o niyyətini gizlətmir ki, bu birbaşa neft ayırma zavodlarına daşıma, buna logistika da deyirlər, bu xidmətləri də həyata keçirə bilər. Belə olan təqdirdə Azərbaycan tərəfi, o cümlədən dövlət neft şirkəti əlavə gəlirlər əldə edə bilər. Bu layihəni həqiqətən geri çəkiştirmək mümkün olsa, tutaq ki, Azərbaycan əgər bir 5 milyon, 10 milyon ton arasında bu boru kəmərindən neft göndərsə, indi daşımalara görə hər tonunda ən aşağısı 10 dollar mənfəət götürsə, bu ildə nə az, nə çox, 50 milyon dollaracan əlavə vəsait deməkdir. Təbii ki, belə vəsaitlərdən ötürü işləməyə dəyər. Çünki bu təkcə mənfə, pul qazanmaq deyil, həm də ölkənin və o cümlədən də dövlət neft şirkətinin nüfuzunun artması deməkdir.
İlham Şabanla müsahibəni həmkarımız Ülkər Akif qızı götürmüşdü. Azərbaycanın müxtəlif layihələrdən milyardlar qazanması haqqında danışdı, qazana biləcəyindən danışdı İlham Şaban. Amma bununla belə Azərbaycanın gəlirləri nə qədər artsa da orta məktəb şagirdləri hələ də hüceyrələrin necə hərəkət etdiyini görmək üçün mikroskopdan istifadə edə bilmirlər. Bu haqda az sonra danışacaq.
Hələlik verilişimiz davam edir. Birazdan biz Tiflisə bağlanacağıq. Daha doğrusu Gürcüstanda, Marnaul'da seçkiləri izləyən həmkarımıza bağlanacaq son xəbərlər üçün.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şuna pulu 100-lə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsdini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanların hamısı kvartet qalır. Hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərqəd Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun səhər verilişinə qulaq asırsınız. Artıq 9-17 dəqiqə işləyir. Gürcüstanda parlament seçkiləri keçirildi. İndi biz həmin seçkilərlə bağlı həmkarımız Seymur Kazımovla əlaqə saxlayacaq. Seymur Kazımov azərbaycanlılar yaşayan ərazidə parlament seçkilərini izləmişdi. Seymur bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir olsun.
Seymur bəy, müşahidələriniz nədir? Yəni, müxalifət deyilir ki, hökumət, iqtidar seçkilərin nəticəsini öz xeyrinə dəyişir. Bax, siz də dünən Marnaul'da olmuşsunuz, orada müşahidələr aparmışsınız.
Bəli.
Müşahidələriniz...
Yəni, biz Marnaul'da çox üzr istəyirəm, müşahidəsi kimi yoxsa jurnalist kimi fəaliyyət göstərmişik, lakin bəzi məlumatlarımız da var. Marnaul'da 84 seçki məntəqəsi fəaliyyət göstərirdi və bu bölgənin əhalisinin 83%-ni azərbaycanlılar təşkil edir. İlk seçki şəxsən bizim öz müşahidə etdiyimiz və fəaliyyət gördüyümüz məntəqənin birində seçki saat 8-də yox, 9-un yarısı başladı. Yəni bu Marnaul şəhərinin özündə qeyd alınmışdı. Lakin müxalifət daha çox iddia edir ki, bölgələrdə qanun pozuntuları daha çox olubdu. Bölgələrdə müxalifətin dediyinə görə bir nəfər bir neçə nəfərin əvəzinə səs verib, daha sonra bir neçə bülüten seçki qutusuna atılıbdı. Hətta belə bir hadisələr ki, onlar qeyd edirlər ki, kişilər qadınlar adından səs verməyə gəliblər. Ümumiyyətlə, bölgələrdə onların müşahidələrini biz çatdırmışıq. Biz əsasən həm hakimiyyət, həm də müxalifət partiyalarının seçki qərargahları ilə birbaşa və namizədlərin özləri ilə əlaqə saxlayıb bu informasiyaları onlardan alırdıq. Lakin hakimiyyət təmsilçiləri bunu əks düşərgənin, yəni müxalifət düşərgənin törətdiyini qeyd edirdilər. Hətta bir ən ağır olay 56-cı seçki məntəqəsində baş verir. Burada bir nəfər müxalifətin təmsilçisi döyülərək xəstəxanaya yerləşdirilib. Lakin hakimiyyət tərəf göstərir ki, bu insan seçki bültenlərini oğurlayıb maşının bagajına qoyan zaman yaxalanıbdı. Buyurun.
Seymur bəy,
ilkin
buyurun, buyurun, siz
ilkin nəticələr barədə mən deyə bilərəm. İlkin nəticələr hələ bu dəqiqə mən hazırda Tbilisi-də olduğum üçün 10 dəqiqə əvvəl Marinoli ilə əlaqə saxladım. Oranın dairə seçki komissiyasının sədri ilə bu dəqiqə orada səslərin sayılması prosesi gedir. İlkin nəticə odur ki, hakimiyyətin namizədi Azər Süleymanov 35.111 səs toplayıb. Onun rəqibi Birləşmiş Müxalifətin namizədi Beycan Qunava isə 2000-dən bir qədər artıq səs toplayıb. Lakin bu hələ son deyil. Onlar orada səslərin sayılmasını davam etdirirlər. Təxminən bir saatdan sonra ətraflı məlumat biz onlardan ala biləcəyik.
Aha. Seymur bəy, keçən seçkilərdə, prezident seçkilərində daha çox belə bir fikir var idi ki, azərbaycanlılar Saakaşviliyə əməlli başlı dəstək olmuşdular. Yəni, xeyli səs yığmışdı Saakaşvili azərbaycanlılar yaşayan
Bəli.
Bölgədən. Bu dəfə azərbaycanlıların, sizcə, Azərbaycan Kvemi Kartlı bölgəsində azərbaycanlıların aktivliyi nə dərəcədə oldu?
Ümumiyyətlə, seçkinin aktivliyi daha çox pasiv keçirdi bu seçkilər, amma hakimiyyətin nümayəndəsinə dəstək, necə deyərlər, açıq aydın hiss olunurdu. Çünki Azər Süleymanov 1999-2003-cü illərdə Gürcüstan parlamentinin bir dəfə deputatı olub, bundan sonra o Kremokartli bölgəsinin qubernatorunun mavini vəzifəsində çalışır və əhali arasında kifayət qədər tanınmış və nüfuzlu adamdır. Yəni, bizim də bəzi əhali ilə söhbətlərimiz oldu və onlar açıq-aşkar əksəriyyət hakimiyyətin namizədini dəstəklədiyini bildirdilər.
Seymur bəy,
bir faktda
buyurun.
Bir faktda nəzərə çat. Eşidirəm sizi.
Mən bir şey də soruşmaq istəyirdim, Seymur bəy. Deməli, nə dərəcədə 12-yə qədər təqribən Azərbaycanlı namizəd vermişdi namizədliyini, onların nə qədərinin keçmək şansı var parlamentə?
Yəni, bizim Marinoli bölgəsindən, Marinoli üzvüsdən, ərazisindən 10 nəfər namizəd var idi ki, bunların 8-ini azərbaycanlılar təşkil edirdi. Majoritar qaydada bir nəfərin, yəni Süleymanov Azərin keçmək şansları var. Majoritar qaydada. Yəni, digər müxalifət partiyalarından da azərbaycanlı namizədlər var. Lakin onların səsləri barədə hələ ki, məndə dəqiq ətraflı məlumat yoxdur. Çünki bu məlumatları hələ bizə vermədilər. Səslərin sayılması prosesi gedir orada.
Təşəkkür edirik, Seymur bəy. Telefon xəttində Seymur Kazımov idi. Gürcüstandakı seçkiləri izləyən azərbaycanlı jurnalist.
Verilişimiz davam edəcək. Birazdan qəzetlərin icmalı ilə.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaya ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazar oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazar diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbərətər proqramı öz işini davam etdirir. Baxaq görə bu gün Manir Mikisində çıxan qəzetlər nədən yazırlar? Azadlıq qəzeti yazır ki, prokurorluq MT-nin zabitlərini təmizə çıxardı. Bu haqda Aqil Xəlilin, demək, anası müsahibə verib Azadlıq qəzetinə. O deyib ki, Xuraman Xəlilovadır həmin qadının adı. Deyib ki, televizorda bu bəyanata qulaq asanda yenidən şoka düşdük. Bu qədər yalan, bu qədər özbaşınalıq olarmı? Niyə nə ixtiyarlar bizim adımızdan bəyanat verirlər? Adımızdan deyilənlərin hamısı yalandır. Azər Əskərova dediklərimizin tam əksini deyirlər. Mən ona da demişdim, indi də sizin qəzetiniz vasitəsilə bildirirəm ki, bizə və oğlumuza olmazın təzyiqlər edilib. Azər Əhmədov Azadlıq qəzetinin texniki direktoru isə deyib ki, əgər Aqil döyülməmişdirsə, nəyə görə üstümüzə minnətçi düşürdü bəzi məmurlar? Bu, Azadlıq qəzetinin yazdığı idi. Bir daha xatırladaq ki, dünən prokurorluq məlumat yayıb ki, demək ki, Aqil Xəlilin döyülməsi haqda deyilənlər əsasızdır, bunun əsası yoxdur, buna görə də həmin istintaq işinə xitam verilib.
Mətbuat Şurasında qadınların olmaması ədalətli deyil, bunu Arif Əliyev deyib, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri. Qulu Məhərrəmli isə bildirib ki, qadınlar Mətbuat Şurasında təmsil oluna bilər. Xatırladaq ki, Women's Media Watch Azərbaycan Qadın Jurnalistlər Birliyinin sədri Sevinç Osmanqızı APM müsahibəsində demişdi ki, Mətbuat Şurası idarə heyətində xanımların təmsil olunmaması şuranın fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir.
Müsir müəllim deyir ki, Gün Səhər qəzeti yazır, Azərbaycanda atistatlar və diplomlar pulsuz verilir. Azərbaycanda şagird və tələbələrin təhsil müəssisələrində təhsilini başa vurması təsdiqləyən sənədlər pulsuz verilir. APA-nın məlumatına görə bunu təhsil naziri Müsir Mərdanov deyib. Nazir bildirib ki, diplomların, atistatların alınması üçün şagird və tələbələr rəsmi qaydada heç bir ödəniş etməməlidir. Stat ictimaiyyətin nəzərinə bir daha çatdırıram ki, Azərbaycanda orta ixtisas, peşi və ali məktəblərdə sənədlər dövlətin hesabına pulsuz verilir. Şagird və tələbələr, atistatlar, şəhadətnamələr, diplomlar və diploma əlavələri pulsuz almalıdırlar. Əgər hansısa məktəbin direktoru buna görə pul istəyirsə, qanunsuz hərəkət edir. Yeri gəlmişkən, buna bağlı bizim həmkarımız Şəhla Sultanovanın da reportajı olmuşdu. Orta məktəb şagirdləri dedilər ki, onlardan atistata görə pul istəyirlər.
Azadlıq Radiosu bu mövzuda araşdırma aparır. Azərbaycanın orta təhsil müəssisələrində vəziyyətlə bağlı Şəhlanın bir araşdırması da var. Azərbaycanın neft gəlirləri nə dərəcədə məktəblərdə nə dərəcədə sərf olunur, məktəblər əyani vəsait tapa bilirlərmi? Bu barədə bizim birazdan reportajımızı təqdim edəcəyik, həmin reportajı. Bugün Beynəlxalq Bioloji Müxtəliflik günüdür. BMT-nin baş katibi bu barədə bəyanat verib, müraciət imzalayıb. Ban Ki-moon deyir ki, bizim yaşadığımız dünyada 2050-ci ildə insanların 50% artımı gözlənilir. Bütün bunlar geniş yayılmış aclıq və pis qidalanmaya gətirməklə yanaşı yoxsulluq, xəstəlik, hətta geniş münaqişələrə səbəb ola bilər. Ona görə də Ban Ki-moon məsləhət görür ki, insanlar bioloji müxtəlifliyin, flora və faunanın qayğısına qalsınlar.
Demək, gələn həftə Azərbaycanda Demokratik Cümhuriyyətin 90 illiyidir. Prezidentin İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov da Yeni Azərbaycan qəzetinə deyib ki, bundan bağlı Azərbaycanda bir sıra tədbirlər keçiriləcək. Demək, sərəncam prezidentin sərəncamına uyğun olaraq təhsil, elm və mədəniyyət müəssisələrində xüsusi konfrans və toplantıların keçirilməsi planlaşdırılır. Yeni Azərbaycan qəzeti yazırdı bu məlumatı.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərsə xəbərləri biz çatdırırıq. Ülviyyə Səccadə
və mən Şahnaz Bəylərqızı.
Elanlardan sonra yenə buradayıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Təsəvvür edin ki, biologiya müəllimi hüceyrələrin hərəkətindən, bölünməsindən danışır, amma bunu şagirdə yəni göstərmək üçün əlinin altında heç mikroskop da yoxdur. İndi bu Azərbaycan məktəblərində adi bir haldır. Əksər məktəblərdə müəllimlərin əyani vəsaiti, yəni müxtəlif sınaqlara aparmaq üçün cihazları, quruları yoxdur. Özü tək biologiya müəlliminin yox, fizika müəlliminin, kimya müəlliminin də belə bir problemi var.
Özü söhbət Ucqar Dağ kəndlərindəki orta məktəbdən yox, paytaxtda Bakıdakı orta məktəblərdən gedir. Təkcə ona deyək ki, Azərbaycanın büdcəsi indi milyardlarla hesablanır, təkcə bir sinfin təmirinə 125 min dollar ayrılır. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Gərginlik maksimum dərəcədə artacaq. Mən toxu kəsən kimi gərginlik də enəcək. Diqqət, gördünüz?
Bəli!
Biraz at tükü tapa bilsəydim, indisi ilə əntiqə bir cihaz düzəldərdik. Yadımda da müharibədən əvvəl mağazalarda at tükü dolu idi. Nə biləsin?
Cəbiş müəllimin məşhur təcrübələrindən ən maraqlısı. At tükü ilə şagirdlərə təcrübə biliyə öyrətmək. O vaxt müharibə idi. Ona görə də yəqin ki, bir çoxlarımızın gülüşünə səbəb olan at tükü ilə təcrübəyə ehtiyac vardı. Bəs bugün üstündən yarım əsrdən çox vaxt keçmiş bir dövrdə orta ümümtəhsil məktəblərində təcrübə necə keçirilir? Təcrübə bilik tələb edən fənn müəllimlərinin dedikləri.
Bizim otağımızda kəlləriniz var modeli. Ancaq sınıf biz onu neçə kliyə ilə yapışdırmışıq.
çalışır, beynin hissələri var. Uşaq ələ alırsan, o qədər əsəsə deyim, o elə olmur axı, dərsi gəlir, rahat keçirsən.
Uşaq evdə atasının maşını köhnə akkumulyatoru gətirir, balaca bir dövrə yığırıq, göstərir. Orada lampanın yandığını görür, ta ki, elektrik səriyyən keçirində o dövrənin açıldığını görür, bağlandığını görür. Sonra aparır evlərin akkumulyatoru.
Ştatiflər, sınav şüşələri, qazaparan borularımız, artıq bunlar köhnəlib sıradan çıxıblar. Maddələrin əksəriyyəti zəhərli, mütləq sorucu şkaflarımız, yəni onlar sorulmalıdır. Bu sorucu şkaflarımız yoxdur.
Reostat var bir neçə dənə, işləməyən ampermetrlər varımızdı, işləməyən voltmetrlər varımızdı, sonra testerlər varımızdı, naqillər varımızdı, assə. Amma bütöv kompleks alanda heç nəyimiz yoxdur.
Bunlar Bakının göbəyində, belə desək, mərkəz məktəblərindən birinin müəllimlərinin dedikləri idi. Yarım əsr sonra Çəbiş müəllimin həmkarları hələ də onun kimi at tükünə ehtiyac duymasalar da, ehtiyacları ilə onun qədər böyüydü. Təcrübə dərs həsrəti çəkən isə yalnız müəllimlər deyilmiş, şagirdlər də ürəyini iskillidir.
Gözlə görülən bir hadisə başqa, oxunan hadisə başqa. Görəndə, yəni öyrəndiklərimiz daha yaxşı həkk olunur.
Cihazlar yox. İmpuls cihazı göstərməliklər orada yox idi fizika dərsində. Havası fəzada cisimlərin düşməsi var. Burada qaz balonundan vakum yaratma imkanı olmurmuş.
Hansı ki anlayışları biz gözlə görmüşük və yaxud da təsəvvürümüzdə canlandırmışıq, onlar neçə illər keçməsinə baxmayaraq hələ də bizim beynimizdə həkk olunur. Amma hansı ki anlayışlar biz sadəcə demişik, dəfələrlə demişik, amma onların sadəcə biraz yadda qalıb.
Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin şöbə müdiri Zəminə Əliqızı deyir ki, onun təmsil etdiyi qurumun bu sahədə apardığı araşdırma da onu göstərib ki, məktəblərdə təcrübi biliklər üçün lazım olan vəsaitlə bağlı ciddi problemlər var.
Bizim araşdırmamız zamanı bəlli olmuşdu ki, laboratoriyalara vəsaitlər hələ ötən əsrin sonuncu dəfə 70-80-ci illərində verilib. Dövlət büdcəsindən bunun üçün cüzi miqdarda vəsait ayrılır. Bir məktəbin müasir standartlara uyğun laboratoriya sistemi ilə təmin etmək üçün çox böyük vəsait tələb olunur.
Zəminə Əliqızı deyir ki, yaxşı olar ki, məktəblərə avadanlıqların verilməsi dövlət proqramı şəklində həyata keçirilsin. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayev isə bildirdi ki, vəsaitin az olmasından başqa da digər bir problem həmin vəsaitlərin ünvana çatması və onun səmərəli istifadəsi məsələsidir. Yenə də Cəbiş müəllim yada düşür.
Uşaqlar, işli şayət hansınızın evində heç olmasa, 3 dənə də at tükü olsa, xahiş edirəm gətirin məktəbə.
Mənim yadımı həm ziyarət, həm ticarət filmi düşdü. O film hələ 90-cı illərdə çəkilmişdi. Orada Mustafa müəllimin, coğrafiya müəllimin bir arzusu var ki, globus alsınlar məktəbə. O da məktəb direktorunun cavabını xatırlayırsan yəqin Ülviyyə. Deyir ki, ay Mustafa mən, onsuz da indi də olan uşaqlar bilir ki, yer kürəsi yumrudur, özdə fırlanır.
Şahanası, təsəvvürlə, İkinci Dünya Müharibəsi vaxtı deyin vəziyyət, 90-cı illərdə deyin vəziyyət, Azərbaycan məktəblərində
deyin. 2008-dir, yenə deyin
vəziyyətdir. 2008-dir, deyin vəziyyətdir. Belə, bizim əsas xəbər başlıqlarımız gəlsin, sıra idman xəbərləri olacaq. Baş prokurorluq jurnalist Aqil Xəlilin Zeytunluqda döyülməsi ilə bağlı cinayət işini bağlayıb. Prokurorluğun məlumatına görə şahidlər deyirlər ki, jurnalist döyülməyib. Aqil Xəlilin bıçaqlanması ilə bağlı işi isə məhkəməyə göndəriblər. Jurnalist razılaşmır.
İlkin məlumata görə Gürcüstanda parlament seçkisində hakim partiya qalib gəlib, müxalifət nəticəyə etiraz edir.
Neftin bir bareli 134 dollara çatıb, Amerika dolları ucuzlaşır.
Bugün Prezident İlham Əliyev Xəzərin enerji resurslarının Avropaya daşınması məsələsini Ukraynada müzakirə edəcək. Kiyevdə enerji təhlükəsizliyi samiti başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Moskvada Çempionlar Liqasında final oyunu keçirilib. Həlledici görüşdə İngiltərənin iki təmsilçisi Chelsea ilə Manchester United qarşılaşıb. Qələbə Manchester United-indir. Oyunun əsas və əlavə vaxtı heç-heçə bitdiyindən penaltılar seriyası başlayıb və zərbələri daha dəqiq yerinə yetirən Manchesterlilər 6-5 hesabı ilə qələbə qazanıb.
Rusiyanın neftçinin gürcü legionerinə gözü düşüb. Neftçinin gürcü legioneri Georgi Adamyanın Rusiya çempionatının birinci divizyonunda yarışan klublardan biri almaq istəyir. Ruslar hətta Adamyaya görə 500 min dollarda da keçməyə hazırdılar. Son 3 mövsümdə neftçinin şərəfini qoruyan futbolçunun paytaxt klubu ilə müqavilə müddəti yayda bitəcək.
Və Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol yığması Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtında keçirilən beynəlxalq turnirdə uğursuz başlayıb. Faiq Qarayevin getirmələri ilk oyunda almanlara 1-3 hesabı ilə uduzub. Azərbaycanlı voleybolçular Mayın 23-də Fransızlarla qarşılaşma aldılar. İndi hava haqqında məlumat.
Bugün sinoptiklər deyiblər ki, yağış yağmayacaq. Hava dəyişkən bulutlu keçəcək, gündüz mülayim küləyə əsəcək. Temperatur 29 dərəcəyə qədər qalxacaq Bakıda.
Bölgələrdə də yağış yağmayacaq, şərq küləyə əsəcək. Havanın temperaturu isə 25-30 dərəcə olacaq.
Bu qədər. Gününüz uğurlu olsun, gün boyancaq. Yaxşı xəbərlər eşidəsiz. Günün ictimai səs xəbərlərini hər saatin tamamında 101.7 FM-də, Bakıda, Azadlıq Radiosu.az saytında bütün dünyada Azadlıq Radiosundan dinləyə bilərsiniz.
Sizlə sağollaşırıq, bölgələrdəki dinləyicilərimizlə sağollaşırıq, sabaha kimi deyirik. Amma 25 dəqiqədən sonra biz yenə Bakıda 101.7 FM-də olacaq və söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Həm söhbətiniz biz idik, Ülviyyə Səccadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Amma indi Azadlıq Radiosunun verilişləri həm Orta Dalğada, həm də Bakıda davam edəcək.
14-24 gənclər proqramı ilə.
Hələlik.
Sağ olun.